VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mengikuti bagaimana ketatnya prosedur kesehatan yang diterapkan pada sebuah akademi bulu tangkis di negara bagian Maryland. Ada pula informasi seputar permainan video game yang meningkatkan kepedulian akan lapisan ozon. Namun kini, mari kita simak informasi tentang film dokumenter My Beautiful Stutter yang dipromosikan oleh aktris Helen Mirren sebagai pendukung perjuangan anak-anak gagap.
Aktris Inggris peraih Piala Oscar, Dame Helen Mirren, tengah mempromosikan film dokumenter berjudul My Beautiful Stutter. Film itu menyoroti kegiatan organisasi SAY, singkatan dari The Stuttering Association for the Young, alias Asosiasi Pemuda-Pemudi Gagap, yang berbasis di kota New York.
Sit down, relax, and just be chill. So like, I'm God.
Dokumenter itu mengikuti kisah 5 anak yang mengalami perundungan dan stigmatisasi seumur hidup akibat cara mereka berbicara, dan mengetengahkan bagaimana organisasi amal itu membantu mereka menyadari bahwa gagap itu bukan masalah. Mereka pun bertemu dengan anak-anak lain yang juga gagap, dan sebagian besar dokumenter itu kemudian menunjukkan pengalaman mereka saat berpartisipasi dalam acara perkemahan SAY.
There are some kids who come here who feel inferior every single day of their lives.
Mirren sendiri diperkenalkan kepada organisasi itu oleh teman sekaligus aktris Broadway, Kelly O'Hara. Sejak itu, ia lantang mendukung perjuangan organisasi tersebut. Dalam wawancara virtual dengan kantor berita Associated Press dari kediamannya di Tahoe, California, Mirren bercerita bahwa ia sempat menghadiri acara penggalangan dana SAY di New York, yang ia gambarkan sebagai malam yang luar biasa, dan mengatakan bahwa ia mengenal beberapa orang di sekitarnya yang sering gagap.
Well, I have known people, as we say in England, stammer or stutter, actors.
Saya kenal beberapa orang yang gagap, teman sesama aktor yang punya kegagapan cukup parah di luar panggung, namun mereka bisa naik ke panggung dan berperan dalam drama karya Shakespeare dengan sangat lancar. Itu selalu membuat saya terkejut, tersentuh, dan terharu.
My Beautiful Stutter disutradarai Ryan Gillan. Aktor pemeran superhero Ant-Man, Paul Rudd, duduk sebagai salah satu produser eksekutif. Kepada AP, pendiri organisasi SAY, Taro Alexander, bercerita bahwa melihat organisasinya muncul di layar dokumenter merupakan sebuah pengalaman yang sangat berpengaruh.
Absolutely, you know, I mean, there are over 70 million people who stutter in the world, and yet, which is not a small number, and yet.
Tentu saja, begini, ada lebih dari 70 juta orang di dunia yang gagap. Itu bukan jumlah yang sedikit, namun banyak sekali orang yang tidak tahu menahu soal gangguan kegagapan dan tidak tahu cara untuk bersabar, mendengarkan, dan memberikan mereka waktu tambahan yang mereka perlukan untuk berbicara. Dan sekarang, dengan adanya film dokumenter ini, menurut saya, ini merupakan representasi yang indah dari apa yang kita lakukan selama ini. Durasinya 90 menit memang, ia menyampaikan sebagian kecil dari pengalaman itu. Tapi menurut saya, kita tetap mendapatkan gambaran utuh atau selengkap yang bisa kita dapat dari sebuah film panjang.
My Beautiful Stutter bisa disaksikan secara streaming di Discovery+. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
VOA.
Berolahraga tentu saja baik bagi kesehatan fisik dan mental, apalagi jika melakukan olahraga yang kita gemari. Tapi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang harus disesuaikan, terutama olahraga yang dilakukan di dalam ruangan tertutup, seperti badminton. Apa saja yang dilakukan para pengelola sarana olahraga dalam ruangan tersebut, serta bagaimana tanggapan dari penggunanya? Berikut laporan VOA. Capital Badminton Academy adalah akademi bulu tangkis di negara bagian Maryland. Setelah pemerintah setempat mengizinkan fasilitas olahraga dalam ruangan beroperasi kembali di masa pandemi, berbagai penyesuaian pun dilakukan, termasuk peraturan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang harus dipatuhi setiap penggunanya. Fung Fu, pengelola Capital Badminton, mengatakan,
"The first thing we want to do is ask them to check their temperature. So basically, they just need to move their forehead close to the sensor, and the temperature will show. If let's say this like 99 and above, and the alarm will go off, then the front desk will know this person have a high temperature."
Hal pertama yang kami lakukan adalah meminta mereka untuk mengecek suhu tubuh. Kalau di atas 99 derajat Fahrenheit, alarm akan berbunyi, kata Fung. Di mana kemudian orang tersebut diminta untuk menunggu sejenak dan mengulang lagi pengecekan temperatur. Jika suhu tubuh tetap tinggi, ia tidak diperkenankan untuk berada di dalam. Setelah pengecekan suhu tubuh, pengguna fasilitas ini diminta untuk membersihkan tangan mereka dan langsung menuju lapangan yang telah ditentukan. Tapi yang paling penting juga, kata Fung,
face mask always need to be on.
Masker penutup wajah harus selalu dikenakan. Pengelola sarana bulu tangkis ini pun secara rutin membersihkan peralatan olahraga dan toilet dengan sinar ultraviolet. Kemudian memasang alat pembersih udara di beberapa sudut ruangan, serta menyemprotkan cairan pembersih khusus ke lapangan setiap kali akan digunakan. Jumlah pengguna sarana ini juga dibatasi selama pandemi. Diaspora Indonesia bernama Malik Basri adalah kepala pelatih yang juga salah seorang pemilik akademi ini. Ia mengatakan,
"Jadi tantangan terbesarnya itu adalah banyak adjustment yang harus dilakukan ya. Yang pertama itu tentunya intensitas latihan itu harus dikurangi. Jadi kita harus lebih fokus kepada skill shots, walaupun masih bisa pergerakan, tapi tidak bisa berdurasi lama. Jadi endurance itu masih belum bisa kita lakukan untuk saat ini, karena semuanya yang masih kita wajibkan untuk pakai mask ya. Yang kedua itu juga untuk bisa memudahkan, walaupun mereka pakai mask, kita menganjurkan semuanya itu memakai masker yang bahannya tuh kayak dry fit seperti itu. Jadi agak sedikit tipis kayak gitu. Jadi bukan seperti cotton seperti ini, jadi itu agak susah untuk bernafasnya ya. Jadi untuk bisa setidaknya bernafas dengan baik ya tentunya pakai yang agak sedikit tipis. Dan yang ketiga ya pasti lebih kepada kapabilitas stamina anak itu masing-masing ya, kita sesuaikan sesuai kemampuan mereka aja.
Sekarang berapa maksimum berapa sih yang bisa latihan dalam waktu bersamaan?
Kalau saat ini kita menampung tidak lebih dari 15. Seperti itu, karena kita ada 4 court, jadi kita tidak bisa menampung lebih dari 15 pemain.
Biasanya?
Biasanya kita bisa sampai 25. Iya. Yeah. 25 sampai 30 seperti itu.
Terus setiap habis satu sesi, sebelum nanti terima yang lainnya lagi, apakah diberhentiin dulu, segitu dibersihin?
Iya, jadi setiap penggunaan, setiap grup maupun setiap aktivitas itu pasti kita bersihkan dan kita disinfektasi dengan liquid ya, supaya itu terbebas. Jadi kita ingin menjaminkan semua pemain kita dan juga pengguna lapangan kita itu aman dari COVID.
Jam untuk anak-anak dan dewasa juga dibedakan. Saat ini adalah jam khusus bagi anak-anak. Nah, bagaimana komentar mereka mengenai aturan ketat yang diterapkan di masa pandemi? Bagi Evan Wu, berusia 13 tahun, dan Brooke, berusia 12 tahun.
However, with this mask now, it was like more difficult to breathe and our exercise was a lot harder, therefore.
I mean, it's okay, but I would prefer it to be normal. It's still fun though.
Evan bilang, dengan menggunakan masker jadi lebih sulit bernafas dan latihan terasa lebih berat. Brooke lebih suka dengan kondisi normal walaupun tetap menyenangkan. Sementara bagi orang tua murid, prosedur ketat yang diterapkan sarana akademi bulu tangkis ini membuat mereka merasa nyaman. Gail Makode mengatakan,
"Badminton is a little bit more amenable to this because you have the high ceilings and the open air, you can actually play indoors, but everybody has worn masks."
Badminton lebih dapat diterima karena atap sarana olahraga ini yang tinggi, hingga udara lebih berputar, dan semua orang menggunakan masker, kata Gail, yang putranya menjadi murid di Akademi Bulu Tangkis ini. Orang tua murid lainnya yang bernama Nin Kain mengatakan,
"I see that they also sanitize and spray, and usually keep the doors open for good ventilation.
So I feel pretty good.
Prosedur kebersihan yang dilakukan pengelola serta pintu yang sering dibuka untuk memberikan ventilasi udara yang baik membuat Nin merasa nyaman. Evan menambahkan ada hal lain yang harus selalu diingat jika ingin tetap sehat berolahraga di ruang tertutup pada masa pandemi.
We wash our hands and like hand sanitizer before we touch our stuff like our water bottle.
Ingat untuk selalu membersihkan tangan sebelum menyentuh benda-benda milik pribadi seperti botol minum, kata Evan. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Bersama kami dari VOA di Washington DC, sekarang ada informasi mengenai video game yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ozon. Perserikatan bangsa-bangsa beralih ke kekuatan video game untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lapisan ozon. Terletak tinggi di atmosfer bumi, lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang menyebabkan kanker kulit bagi manusia, kerusakan tanaman, dan berbagai masalah lainnya.
The environment is changing for the worse.
Something must be done to protect our species.
Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini meluncurkan video game seluler yang membawa para gamer, khususnya generasi muda, melindungi ozon bumi dalam sebuah permainan bernama Reset Earth.
This is what happens when you leave the world in the hands of people who don't care about the planet. Not much to look at.
Stephanie Haysmith dari Sekretariat Ozon Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan,
I think it's important that the younger generation realize that they can make a difference. They can make a change. They can bring about change even if some of these environmental issues that are currently on the table seem insurmountable. We want to have the teenagers have the confidence to tackle these, you know, complex environmental issues. But we also wanted to, with the storyline, I think, remind teenagers and build awareness among teenagers about the importance of protecting the ozone layer.
Saya pikir penting bagi generasi muda untuk menyadari bahwa mereka dapat membuat perbedaan dan melakukan perubahan, kata Stephanie. Ia juga mengatakan mereka ingin agar para remaja memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini. Reset Earth dibuat dengan bantuan rumah produksi asal Afrika Selatan, Rooftop. Permainan ini menampilkan gabungan grafik retro dan karya seni yang digambar dengan tangan. Setting permainan video game ini adalah kondisi distopia pada tahun 2084 setelah lapisan ozon bumi benar-benar rusak. Tiga remaja bekerja sama untuk menyelamatkan planet ini. Para gamer akan belajar tentang pentingnya ozon di sepanjang permainan ini. Stephanie mengatakan,
it gives the player the opportunity to explore the world of Reset Earth. And so the world of Reset Earth is set in the future. We wanted to illustrate to the player what life could have potentially looked like if the ozone layer no longer existed. And without the ozone layer, potentially life on Earth would be hugely impacted and it would be very brown, run down, like we created in the cartoon.
Kami ingin mengilustrasikan kepada pemain seperti apa kehidupan yang berpotensi terlihat jika lapisan ozon tidak ada lagi, kata Stephanie. Ia menambahkan para pemain juga akan melihat bagaimana kehidupan di bumi akan sangat terpengaruh, bernuansa coklat dan rusak, seperti yang mereka gambarkan dalam bentuk kartun. Penggunaan bahan kimia buatan manusia yang disebut klorofluorokarbon atau CFC yang melepaskan klorin dan brom mulai menggerogoti ozon. Pada tahun 1987, negara-negara di seluruh dunia setuju dengan protokol Montreal untuk menghapus CFC dan para pelaku usaha mulai mengganti bahan yang mereka gunakan dalam kaleng semprot produk-produk mereka dan dalam penggunaan lainnya. Para ahli sekarang percaya bahwa lapisan ozon perlahan pulih, tetapi Stephanie mengingatkan,
even though the Montreal Protocol is in place, the story of the ozone hole is not over. The ozone hole has not been fixed. And even assuming compliance with the Montreal Protocol, it's going to take another 30 years or so before the ozone recovers to its pre, sort of, you know, 1980 levels. And therefore, we wanted to also instill the sense that with the Montreal Protocol and especially the ozone hole story, it's important that we remain vigilant and, you know, the story is ongoing.
Meskipun protokol Montreal sudah diberlakukan, cerita tentang lubang ozon belum berakhir, di mana lubang ozon belum pulih benar. Bahkan dengan asumsi kepatuhan terhadap protokol Montreal, akan memakan waktu sekitar 30 tahun untuk ozon kembali pulih seperti ke tingkat awal di tahun 1980, kata Stephanie. Game seluler pemain tunggal berjudul Reset Earth ini telah diluncurkan pertengahan Februari lalu untuk platform seluler Android dan iOS. Demikian laporan VOA.
Are we doing this thing or what?
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.